Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram, Arifə Kazımova. Türkmən qazı Avropaya Rusiya ərazisi ilə daşınacaq. Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatıb. Borclu abonentlərin işığı yenə də kəsiləcək. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri Xəzər dənizinin sahili boyunca qaz kəmərinin inşası haqqında razılığa gəliblər. Niyyət bəyannaməsini Putin, Berdiməhəmmədov və Nazarbayev Türkmənbaşı şəhərində imzalayıblar. Sentyabracan 3 hökumət yeni kəmər barədə sazişdə imzalayacaqlar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin.
Çox məmnunam ki, bugünkü qərarımız Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizlərin sammitində formalaşmış məqsədlərimizə uyğundur. İndi məqsəd yeni enerji yataqlarını işləməkdir. Bu da o deməkdir ki, biz nəqliyyat imkanlarını genişləndirməliyik.
Vladimir Putin, yeni kəmər Türkmən qazını Qazaxıstan və Rusiya vasitəsilə Avropaya daşıyacaq, inşasına gələn il başlanacaq. Birləşmiş Ştatlar, Avropa və Çin Türkmən qazına birbaşa çıxışa ümid edirdilər, yeni saziş isə bu ümidlərə kölgə salır. Rusiyadan yan keçən neft kəməri barədə də razılığa gəlinib, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Litva, Polşa prezidentləri, bir də Qazaxıstan nümayəndəsi Polşada enerji sammitinin yekununa dair kommunike imzalayıblar. Qərara gəliblər ki, Odessa, Brody, Plotsk, Qdansk boru kəməri üzrə əməkdaşlıq eləsinlər. Qərb mənbələrinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, ölkəsi Odessa Brod layihəsinə qoşulmağa hazırdır. Ermənistanda parlament seçkiləri başa çatıb, axşam saat 8-də seçki məntəqələri bağlanıb, Panarminyan agentliyinə görə saat 5-ədək seçicilərin 45% səs verib. Parlament seçkilərində iştirak edən müxalifət partiyaları bir sıra pozuntular barədə xəbər verirlər. Orinat Sirkir, Xalq və Respublika partiyaları iddia edirlər ki, nümayəndələri bəzi seçki məntəqələrində seçicilərə kütləvi rüşvət verilməsi, açıq səs vermənin şahidi olublar. Ermənistan Baş Prokurorluğu isə bildirir ki, seçkilərin gedişində 4 pozuntu siqnalı alıblar, bütün şikayətlər yoxlanıb. Parlament seçkilərinin mümkün nəticələrindən Ülkər Akif qızı danışacaq.
Başnazir Serj Sarkisyanın rəhbərliyi etdiyi Hakim Respublika Partiyası və digər hökumət yönlü qüvvələr parlamentdə yerlərin əksəriyyətini qazana bilərlər. Seçki qabağı rəy sorğuları belə deməyə əsas verir. Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi Ermənistan hakimiyyətini çağırıblar ki, azad və ədalətli seçki keçirilsin. Onların fikrincə Ermənistanda 2003-cü il seçkiləri demokratik standartlara uyğun olmayıb. İndi ölkə seçkilərdə irəli getdiyini göstərməlidir. Başnazir Serj Sarkisyan deyib ki, xarici müşahidəçilər seçkidən məyus qalmayacaqlar.
Bizim məqsədimiz təkcə əvvəlkilərlə müqayisədə daha yaxşı seçki keçirmək deyil. Biz seçkini elə keçirmək istəyirik ki, beynəlxalq standartlara uyğun olsun.
Müxalifət deyib ki, əgər seçki saxtalaşdırılsa, kütləvi aksiyalar keçirəcəklər. Bu həftə Yerevanda müxalifət etiraz aksiyası keçirib və prezident Robert Koçaryanı impeachment etməyə çağırıb. Konstitusiyaya görə Koçaryanın ikinci prezidentlik müddəti gələn il bitir.
Ülkər Akif qızı. Xəbərlər davam edir. Bugün Bakı Elektrik Şəbəkəsi Sabunçu rayonu ərazisində bağ evlərinə işıq verilməsinin dayandırıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bağ sahiblərinə xəbərdarlıq edilib, ancaq onlar işıq pulunu ödəməyiblər. Mayın 14-də günorta saat 2-dənsə paytaxtda bütün borclu abunəçilərin işığı qeyd şərtsiz kəsiləcək. Həmin abunəçilərə mayın 11-nə də xəbərdarlıq edilib. Bakı Elektrik Şəbəkə borclu abunəçilərin sayını açıqlamır. Bugün Türkiyədə İzmir şəhərində bazarda partlayış olub, azı 15 nəfər yaralanıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Polis deyir ki, partlayış əldə qayırma bomba ilə törədilib. İzmirin meri Cahid Kıraç.
Bu pazar yerində bisiklet üzərində monteli bir patlama sonrası 15 vətəndaşımız yaralanıyor. Bunlardan bir tanesi hayatı təhlükəsi var.
Cahid Kıraç, sabah İzmirdə hökumət əleyhinə yürüş planlaşdırılır, ancaq Kıraç deyib ki, partlayışla həmin yürüş arasında heç bir əlaqə yoxdur. General-leytenant Seyran Oganyan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Müdafiə Nazirinin birinci müavini təyin olunub. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan dünən bu barədə sərəncam imzalayıb. Seyran Oganyan bu il mayın 10-nədək tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri olub. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Növbəti xəbərlərimiz gecə saat 11-də olacaq. Birazdan isə verilişimiz panorama rubrikası ilə davam eləyəcək. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri İqtisad İlimləri namizədi Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri İqtisad İlimləri namizədi Nemət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıqlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Statistik məlumatlarda qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasına görə MDB məkanında ən qabaqcıl ölkədir. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan prezidentinin özü bildirdi ki, Azərbaycanda hazırda inflyasiyanın həddi təqribən 16%-dir. Bundan isə belə çıxır ki, Azərbaycan inflyasiyanın həddinə görə də MDB məkanında ən qabaqcıl ölkədir. Mütəxəssislər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsas ağırlığı neft sektorunun payına düşür. Hazırda Azərbaycana külli miqdarda neft vəsaiti gəlir, ancaq ölkədə ciddi istehsal potensialı yaradılmadığından və bu neft pulları əsasən yeni körpülərin, yolların salınmasına xərcləndiyindən inflyasiya qaçılmaz olur. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə Azərbaycana gələn neft pullarından və onun necə istifadə edilməsindən bəhs edək. Bu həftə bir hadisə baş verdi. Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərdən birində tuneldə müəyyən qopmalar baş verdi. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür ki, əgər bu neft pulları əsasən körpülərin, yolların inşasına sərf edilirsə və bu da bəzən heç yüksək səviyyədə həyata keçirilmirsə, bundan ölkəyə, xalqa ciddi xeyir dəyəcəkmi? Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bu neft müqavilələri işə düşdükdən sonra təkcə Azəri çıraq günəşli yataqlarından Azərbaycana bir neçə milyard dolar pul gəlib. Əgər neft indiki qiymətə qalsa, bu yataqlar ölkəyə təqribən 200 milyard dollar vəsait gətirməlidir proqnozlara görə. Sizcə bu pullardan necə istifadə edilir? Əvvəlcə Yusuf müəllim eşidək, sonra Nemət bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun söz verdiyinizə görə və bura dəvət etdiyinizə görə. Vaxtı ilə neftin daxil olan gəlir bizim dövlət büdcəsində 19 ABŞ dolları idi. Hal-hazırda 50
nə qədər?
19 ABŞ dolları idi. Bu yəni hər bariyer neftdən görə 19 dollara dövlət büdcəsinə daxil edilirdi. Yerdə qalanı isə ehtiyat fondlarında saxlanırdı. Əgər dövlət büdcəsinə daxil olan bu vəsait ildən ilə bu templə artırsa və büdcədən də istər sosial yönümlü məqsədlər üçün, istərsə qeyri-neft sektorları üçün bilavasə vəsait artırılırsa, bu nə deməkdir? Demir, neftdən gələn gəlirlər o sahələrə yönəldirir. Belə bir şəraitdə biz neftdən əldə etdiyimiz gəliri bir tərəfdən yönəldirik əhalinin sosial müdafiəsinə, digər tərəfdən yönəldirik xalq hesabına. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat aləmində belə bir aləm var. Cəmi ölkədə qazanılmış milli gəlir iki fond arasında bölünür. İstehlak fondu arasında və yığım fondu arasında.
Yusuf müəllim, aydındır. Növbəti suallar olacaq. Siz onda bu yəni məsələlərdən ətraflı danışarsınız. Sonda bir cümləlik sizdən soruşuram. Bu prosesi qane edici hesab edirsinizmi? Yəni neft pullarının
bu prosesi gedişatını mən qane edici hesab edirəm.
Nemət bəy işləyir.
Çox sağ olun. Hamınızı bir daha salam buyuram. Bu suala cavab verməkdən ötürü mənə elə gəlir ki, neft fondunda yığılmış vəsaitlərin necə xərclənməsinə diqqət etmək lazımdır. 2006-cı ilin sonuna qədər Azərbaycanda dövlət neft fonduna 3 milyard dollara qədər vəsait daxil olub. Bu 3 milyard dollarlıq maliyyə vəsaitinin demək olar ki 1.7 milyard manatı, başqa sözlə desək 60% artıq xərclənib. Və görərik ki, həmin dövlət neft fondundan ayrılmış, xərclənmiş o 60% hissənin deməli 60% dövlət büdcəsinə transferlər şəklində yönəldilibdir. Təxminən bir 10-11% qaçqınların və köçkünlərin sosial məişət ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə istifadə olunub. Deməli, yerdə qalan 30% isə infrastruktur və iqtisadi layihələrin proyektlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Nəticə etibarilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə çıxsaq, o zaman bəlli olar ki, yalnız deməli ayrılmış vəsaitlərin 3-4% iqtisadi proyektlərin layihələşdirilməsinə yönəldilib. Əgər fikir verdinizsə quruluşan, neftdən daxil olan vəsaitlərin deməli 70% birbaşa istehlaka yönəldi. Bax, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərinin xərclənməsinə münasibətdə yerdiyi siyasətdə başlıca səhv bundan ibarətdir.
Yəni bu pisdir, hə?
Bəli, bu pisdir. Ona görə ki, Azərbaycanın maliyyə ehtiyatlarının çoxalmasından Azərbaycan hökuməti faydalanmalıdır. Azərbaycanın mövcud sosial və iqtisadi problemlərini həll eləməlidir. Biz bütövlükdə sosial proyektlərin həyata keçirilməsinin əleyhinə deyilik. Ancaq sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərə daha çox prioritet verilməsinin tərəfindəyik. Yəni, bir var ki, dövlət net fondunda yığılmış vəsaitləri biz yönəldirik ancaq birbaşa istehlaka, yəni ora xərclənən vəsaitlərin geri qaytarılması mümkün deyil. Və bir də var ki, həmin o 70%-lik vəsaiti sən ölkə iqtisadiyyatının hansısa bir sahəsinə sərmayə edirsən və sabahsı günü həmin vəsaitin geri qaytarılması var, əlavə ora sərf olunmuş vəsaitlərin əlavə dividendlər gətirmə ehtimalı da var. Və ona görə biz fikirləşirik ki, sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərin reallaşdırılmasına daha ciddi diqqət yetirilməlidir.
Şənbə və Bazar Damışqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov eşidir.
Bizim söhbətimiz deməli neft gəlirlərinin nə qədər effektiv istifadə olunması ilə bağlıdır. Adətən bu vaxtda söhbət gedəndə hamı Norveç modelindən misal gətirir. Norveçdə hal-hazırda neft fonduna mənim məlum olduğuna görə 300 milyard dollarlıq vəsait toplanıb, amma orada çox sərt məhdudiyyət var. İldə bu gəlirlərin ancaq 4% istifadə oluna bilər. Azərbaycanda mənim sualım belədir. Azərbaycanda neft fonduna toplanmış gəlirlərin illik xərclənməsi ilə bağlı ümumiyyətlə xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir qanun məhdudiyyət varmı? Azərbaycanda neft fondu haqqında qanun varmı? Neft haqqında qanun varmı? Əgər yoxdursa, bu qanunların qəbul olunması nəyə görə belə yubanır?
Buyurun, Nemət bəy, əvvəlcə sizi eşitdik, sonra Yusuf müəllimə.
Çox yaxşı sualdır. Bax, inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında demək olar ki, elə bir məhdudiyyət qoyulubdur. Ümumiyyətlə, yer üstü, yer altı sərvətlərdən istifadə olunmasını qanunlar tənzimləyir. Çox təəssüflər olsun ki, neçə müddətdən bəri Azərbaycanda neft haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycanın neft sektorunda çalışan çox sayı şirkətlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi, yaxud yeraltı, yerüstü sərvətlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı vahid bir qanunun, qanunvericinin qəbul olunması ilə bağlı dəfələrlə təşəbbüslər qaldırılıb. Amma nə yazıqlar olsun ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti belə bir qanunu qəbul eləməkdən imtina edib.
Sizcə buna səbəb nədir?
Görülür ki, burada hansısa korporativ maraqlar var. Ölkə iqtisadiyyatının demək olar ki, böyük bir kəsimi artıq neft sektoru ilə bağlıdır, neftlə bağlıdır. Belə olan halda neftlə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi məqsəd yönlüdür.
Yusuf müəllim işləyir.
Sizin sualdan izah edir, bir parça kənara çıxın. Nemət müəllim deyir ki, biz istehlak məqsədi üçün sərmayə qoyuluşuna daha çox vəsait, nəinki iqtisadi artımı təmin edən sərmayə qoyuluşu. Əgər bu belədirsə, nəyə görə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu beynəlxalq maliyyə orqanlarının, qurumlarının qarşısında hürməti günü-gündən artır? Hətta MODS beynəlxalq reyting agentliyi artıq Azərbaycanı kapital qoyuluşu kateqoriyalar ölkələri sırasına daxil edib. Vaxtı ilə, məsəl üçün, 6-7 il burdan qaba, bizim dövlət büdcəmizin 90% bəli istehlak təyinatlı xarakter gedirdi. Çünki yoxdur, sərvət yoxdur. Belə bir vəsaitdə əhalini acından öldürmək olmaz axı. O ki qaldı Norveç məsələsinə, yenə deyirəm, məsələni məkan zaman daxilində araşdırmaq lazımdır. O modeli bura tətbiq etmək mümkün deyil.
Niyə, Yusuf mənə?
Ona görə mümkün deyil ki, əvvəla bu neft fondu bir sıra ölkələrdə var. Neft fondunun əsl adı gələcək nəslin fondu deməkdir. Əslində, orada məhdudiyyət qoyulmalıdır. O məhdudiyyət xərclənməlidir. İndi mən yenə deyirəm, Azərbaycanın təkrar istehsal prosesinin bərbad bir vəziyyətdə, bütün iqtisadiyyatın tənəzzülə uğradığı bir vəziyyətdə, sən bugün vəsaiti yığ saxla ki gələcəyə, bugünkü nəsli əgər sən məhv etmək fikrindəsənsə, gələcək nəsil hardan olacaq?
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ələkbər Rafoğlunu eşitdik, Ekspres qəzetinin şərtçisi. Buyurun, Ələkbər bəy.
Razılaşmaq olar ki, Azərbaycan bugün neft bumunun biraz baş gecələndirici dövrünü yaşayır. Çünki bu bir aksiomadır ki, bu cür kiçik ölkələrdə birdən-birə neft dolarlarının bu qədər axını bir növ iqtisadiyyatı sərxoş vəziyyətə endirir. Ancaq 2006-cı ilin bir nəticəyinə baxsaq, yaxşı aldı ki, prezidentin dediyi kimi dövlət başçısı çox tez-tez neft pullarının qeyri neft sektoruna yönəldilməsindən danışır. Yaxşı aldı ki, keçən il 11% qeyri neft sektorunda artım müşahidə olunub. Yalnız mən istəyərdim belə bir sual verim. Holland sindromu haqqında çox tez-tez danışırlar. Holland sindromundan əziyyət çəkən məsələn Nigeriyada böyük bir iri bir istehsalçıdan iri istehsalçı çevrilmək üçün 15 il vaxt lazım oldu. Azərbaycanda belə bir sindromun simptomları var mı və bir də əgər mümkünsə bir sual da verərdim. İctimai nəzarət məsələsi. Neft pullarına ictimai nəzarət necə olmalıdır və qane edicidirmi hazırki səviyyəsi? Çox sağ olun.
Mən bu suala siz cavab verməmişdən əvvəl bir araş verim ki, yəni Holland sindromu deyiləndə mən səhv etmirəmsə əsasən bu nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asılı vəziyyətə çevrilir, konkret qazdan gedir. Nigeriya sindromundan danışanda da onda belə olmuşdu ki, neft pulları əsasən iri sənaye müəssisələrinin yəni açılmasına xərclənmişdi. Ancaq sonradan həmin o iri sənaye müəssisələri orada istehsal edilən məhsulun maya dəyəri bir qədər baha başa gəlmişdi. Beynəlxalq rəqabətə dözə bilməmişdi həmin sənaye müəssisələri. Buyurun. Suala cavab verin. Mən dinləyicilər üçün bir araş olaraq dedim.
Sindrom məsələsi, yenə deyirəm, gündəlik mətbuat səhifələrində çox işlənən terminologiyadır. Biz neft sektorunu inkişaf etdiririk. Ona görə yox ki, neft sənayesinin özünü inkişaf etdirmək fikrindəyik. Qeyri neft sektorlarını inkişaf etdirməliyik. Adətən, təbii sərvətləri zəngin olan ölkələrdə xüsusilə birinci növbədə kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. Kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edən ölkələrdə sənayesi sonradan inkişaf edir. Sənaye nə qədər sürətlə inkişaf edirsə, kənd təsərrüfatında intensiv inkişafı ona müvafiq olaraq bir o qədər sürətlə inkişaf edir.
Yəni Yusuf müəllim siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda nə Holland sindromunun, nə də Nigeriya sindromunun əlamətləri yoxdur.
Yox, bunu oxşatmaq olar. Çünki biz ilkin variant başlanğıcında neft sənayesi bizim yeganə təbii sərvətimiz, gəlir mənbəyimizdir. O biri təsərrüfat sahələrində bütün iqtisadi əlaqələr qırılıb. Hətta bizim malik olduğumuz texnika, texnologiyanın inkişaf səviyyəsi iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətində imkan vermir. Belə bir şəraitdə biz xarici ticarət bazarlarına çıxa bilmərik. Bizim elə bir malımız da yoxdur ki, xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətinə malik olsun. İndi belə bir şəraitdə bu məhsulu biz istehsal etməyin nə mənası var? Amma neft məhsullarına, enerji daşıyıcılarına tələbat böyükdür. İndi bu nöqteyi nəzərdən biz bu təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edəndə çoxları elə başa düşür ki, aha biz sindromluyuq. Amma deyir ulu öndərimiz Heydər Əliyev istəyirsə onun siyasətini davam etdirən İlham Əliyev onlar dəfələrlə öz çıxışlarını deyirlər ki bizim başlıca məqsəd o sindromun əhval rüyasının arxasına düşüb getmək deyildir. Başqa sektorları inkişaf biz də bilirik ki neft özü tükənən sərvətdir və son nəticədə bu tükənməlidir. Amma ona uyğun olaraq nə qədər ki tükənməyib yerdə qalan sahələri inkişaf etdirmək lazımdır.
Nemət bəy siz işləyir.
Çox sağ olun. Mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl müsahibimin bildirdiyi bir məsələyə münasibət demək istəyirəm ki, beynəlxalq reyting təşkilatlarının Azərbaycanın reyting cədvəlində yerinin dəyişdirilməsinə münasibəti mən elə gəlir ki, müəllim, bu ölkə iqtisadiyyatında neft gəlirlərinin səmərəli istifadə olunmasının göstəricisi deyil. O, Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının artmasının göstəricisidir. Artım var və həmin artımı nəzərə alan beynəlxalq reyting təşkilatları da, beynəlxalq maliyyə qurumları da Azərbaycanın yerini bir pillə yuxarı qaldırıblar. Bu, yaxşı göstəricidir. Biz onun mübahisəsini eləyirik. Ki, Azərbaycanda həmin o neft gəlirlərindən necə istifadə olunur?
Üzr istəyirəm, dönə-dönə.
Mən siz danışanda qulaq
asdım. Yox, siz mən dediyim məyəllərinizə təhrif edirsiniz.
Təhrif edəmirəm, belə
deyim. Deməli, indiyənə qədər fərz ilə 6.4 milyard manat kapital qoyuluşu yönəldilibdir. Bu kapital qoyuluşun vaxtı ilə Azərbaycanın orada faizi nol səviyyəsində idi. İndi hal-hazırda xarici investisiyanın ümumi çəkisi, yəni bu kapital qoyuluşun içərisində 46% inib. Kapital qoyuluşu hara gedir? İqtisadiyyatı gedir də. Valyuta ehtiyatlarından söhbət etmədim. Mən kapital qoyuluşundan söhbət.
Konkret suala keçmək istəyirəm Hollandiya sindromu ilə bağlı. Bəli, bu əlamətlər artıq var.
Holland sindromu.
Yeni velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Xarici valyuta ehtiyatlarının artması fonunda Azərbaycanın milli valyutası olan manat təhlükəli dərəcədə möhkəmlənir.
Burada təhlükə nədir?
Bəli, burada təhlükə nə deməkdir? O deməkdir ki, bu prosesin fonunda Azərbaycanın daxili bazarı region ölkələri ilə müqayisədə bahalı bazara çevrilir. Bax, bu zamanda əhalinin sosial vəziyyətini bazarın yüksək qiymətlərinə uyğunlaşdırmaq problem yaradır. Bahalı bazar olacağı təqdirdə Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə inflyasiya təzyiqləri yaranır. Bu da artıq bu günlərin meydandadır. Rəsmi deməli etirafa görə artıq 16 6.6% 21. rübündə inflyasiya qurub. Ancaq ekspert hesablamaları onu göstərir ki, bu inflyasiyanın həddi daha çoxdur. İndi bunun müqabilində əhalinin pul gəlirlərinin artırılmasına dair rəsmi statistika məlumat verdi ki, güya 33% artım olub. Ancaq statistik məlumatların müqayisəsi isə başqa şey deyir. Göstərir ki, 21. rübü ərzində 16% inflyasiyanın müqabilində deməli 18% hələ rəsmi məlumatı deyirəm ki, deməli əhalinin pul gəlirləri artıb. Çox cüzi şəkildə burada artım var. Ancaq ekspert hesablamalarından müqayisə edəndə biz baxıb görürük ki, deməli əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi ilə inflyasiya səviyyəsi arasında deməli 15% əhalinin ziyanına deməli fərq yaranmış olur. Başqa bir təhlükəli məsələ isə ondan ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı təhlükəli dərəcədə artır. Ümumi daxili məhsulun 60% neft sektorundan daxil olur. Əgər 2004-cü ildən müqayisədə 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi 7.7% olubsa, 2006-cı ilin sonunda 2005-ci ilə müqayisədə 0.9% olub. 2006-cı ildə 2005-ci ilə müqayisədə qeyri neft sektorunda 11% artım baş vermişdirsə, artıq 2007-ci ilin proqnoz göstəricilərində hökumət öz də etiraf edir ki, onu artıq 11% səviyyəsində saxlamaq mümkün olmayacaqdır. O olacaqdır 9% həddində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, işləcək.
Elə, mən razılaşıram. Məsələ burasındadır ki, bu, mən iqtisadi ekspertlərlə söhbət edəndə, onlar deyirlər ki, bu il 11% artım bir qədər inşaatla bağlı olan məsələdir. Çünki inşaat sektorunda birdən-birə intensivləşmə baş verir. Mənim sualım nə ilə bağlıdır? Bəs çıxış yolu. Yəni, hökumət sabitləşmə fonduna neft gəlirlərini yatızdır. Bu bir. İkincisi, hökumət çalışır ki, qeyri neft sektoruna bir qədər yardım göstərən qeydlər yaratsın, buna daha çox maliyyə yatırsın. Bu iki. Yəni, hökumət başa düşürük ki, hökumət agahdır Holland sindromunun simptomlarına və çıxış yolu axtarır. Bu siyahını başqa neynə uzatmaq lazımdır?
Yusuf, mənim seçdək çıxış yolu.
Bizdə islahatlar gedir. Yenə deyirəm, qismən iqtisadiyyatı sabit inkişaf edən ölkələrlə bizi müqayisə etmək düz deyildir. Bizdə islahatlar gedir. Dövlət sosial-iqtisadi proqramı, regionların sosial-iqtisadi proqramlarını işləyib, hazırlayıb və onun maliyyələşdirilməsi tədbirini həyata keçirir. O tərəfdən
bu proqramın böyük bir hissəsi artıq arxada qalıb. Necə gedir regionların inkişafı üzrə dövlət proqramı?
Göz qabağında da
regionlarda inkişaf sonlanır.
Regionların nəinki iqtisadi inkişaf məsələ, nəinki əhalinin sosial təminatı yaxşılaşır. Eyni zamanda həmin regionun arxitektur quruluşu da yaxşılaşır. İndi Gəncəyə baxın, gedin Yevlağa baxın, gedin Bərdəyə baxın. Əgər bu rahatlıq hər bir regionlara təmin edilsə, regionlarda infrastruktura, biz hər şey noldan başlayırıq. Məsələ buradadır. Bizdə yenidən qurma prosesi gedir. Bir də inkişaf prosesi gedir. İkisi paralel sürətdə aparır bunu. Maliyyə vəsaitini çatdırmaq lazımdır axı.
Nəmət bəy
istəyir. Üzr istəyirəm. Bu mənada məsələn sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün nə qədər bizdə milli fond yaradılıb və onlara güzəştli kreditlər verilir, müxtəlif orada yardımlar verilir. Məhz sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlət 2 dəfə proqramı hazırlayıb. Bu maliyyə vəsaitini hardan gəlir? Göydən düşmür ki.
Nəmət bəy istəyir ki, qısaca xahiş edirəm
çünki deməli artıq gəlir ki, hökumətin bu sahədə gördüyü tədbirlərin, istər sahibkarlıq inkişaf proqramlarının hazırlanması ilə bağlı, istər regionların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı gördüyü tədbirləri üzrə nəticə ortalıqdadır. Qeyri neft sektorunda artım tempi aşağı düşüb, kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi aşağı düşüb və elə və s. İndi bu sosial tədbirlərin həyata keçirilməsinin heç kəs əleyhinə deyil. Ancaq bizim narahatçılığımız ondan ibarət ki, bu sosial gözəlliyi, sosial kosmetikanı elə dayaqlar üzərində qoymaq lazımdır, qurmaq lazımdır ki, bu sabahsı gün uçub dağılanda, sabahsı gün bu gözəllik dəyişdiriləndə gözəllik tutaq ki, itəndə onu bərpa etmək üçün davamlı imkanlara malik ola bilək. Başqa tərəfdən nə etmək lazımdır? Birinci növbədə onu etmək lazımdır ki, Azərbaycanın neft fonduna daxil olan vəsaitlərdə səmərəli istifadə olunsun. Azərbaycanda bu vəsaitlər səmərəsiz istifadə olunur. Azərbaycanda bu vəsaitlər rüşvət və korrupsiya mənbəyinə çevrilibdir. Mən yalnız bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Əzbəyov dairəsindən aeroporta qədər 14 kilometrlik yol çəkmək planlaşdırılıbdır 150 milyon manat dəyərində. İndi belə hesablayanda görürsən ki, həmin o yolun 1 kilometrinin maya değeri, simeta değeri harca 11-12 milyon dolara başa gelir. Demek ki dünyada o yol inşasında en pahalı projelerden biri Bakı-Sankt Petersburg arasındaki yoldur. Demek 12 yoldan ibarettir, yanaşı yoldan ibarettir. Hemin yolun Moskva-Sankt Petersburg. Demek hemin yolun 1 kilometrinin maya değeri 2.5 milyon dolardır. Nece olabilir ki Azerbaycan'da tutaq ki bunun değeri gelişirdi 11-12 milyon dolara. İkincisi demek anti-inflasiya tedbirleri hayata geçirilmelidir. Üçüncüsü sosyal programlar hayata geçirilmelidir. O derecede ki demek inflasiya hesabına əhalinin gelirlerinin alıcılık kabiliyetinin aşağı düşen hissesini kompensasiya vermek mümkündür. Ve bunların içerisinde en esas ise maddi istihsal sahasının inkişaf ettirilmesidir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Murat Səlimov edir.
Hamı deməli qeyri neft sektorunun inkişafından danışır. Bunun zəruriliyini qeyd edir. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni qısa müddət ərzində, tutaq ki 5 il 10 il ərzində Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli qeyri neft sektorunun yaranması nə qədər realdır? Məsələn indi Azərbaycan hökuməti deyir ki, bir vəsaitlərin bir hissəsini informasiya texnologiyalarının inkişafına, yəni bu sahənin Azərbaycanda təşəkkül tapmasını yönəldəcək. Amma məlumdur ki, bu sahə dünyada inkişaf etmiş ölkələrin insarındadır. Yəni Azərbaycanda belə bir real rəqabət qabiliyyətli sektor inkişaf etdirilə bilərmi?
Hüseyn müəllim siz seçdiniz.
Bəli, biz iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini yaxın müddətlər ərzində, mən demirəm 2 ilə, 3 ilə, 4 ilə, yaxın müddətlər ərzində artırmaq imkanına malikik və buna nail olacağıq. Nəyə görə? Məsəl üçün vaxtilə sizin yadınızdadır, tütün fabrika zavodları verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu, aldı. Xırdalan pivə zavodu verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu. Nəyə görə? Çünki onlar da mühafizəkarlıq siyasətinə getdilər, vəsait qoydular, qazanmaq əhval-ruhiyyəsinə düşdülər və nəticədə orada yeni texnika, texnologiyanın tətbiqini dayandırdılar. Deməli, bizim dövlət strukturasında, xalq təsarifatının strukturasının inkişaf etdirilməsi üçün yönəldilən vəsaitlər ancaq birinci növbədə nəzərdə tutulur ki, rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün yeni texnika və texnologiya əsaslansın. Bu nöqtəyə nəzərdə o cür sahələrə geniş perspektivə verilir.
Yəni bu mümkündür.
Mümkündür, bəli.
Nəmət bəy, siz işləyir, çox qısaca.
Qısa şəkildə informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişaf etdirilməsini mən perspektivdə mümkün sayıram. Dünya iqtisadi sisteminin inteqrasiya qurulması baxımından əhəmiyyətlidir. Ancaq mənə gəlir ki, bu cür proyektlərin həyata keçirərkən yalnız bir tərəflə baxış eləmək lazım deyil. Çox qısa zaman müddətində Xaçmaz zonasında konserv zavodu inşa olundu. Çox qısa zaman müddətində İmişli rayonunda şəkər zavodu inşa olundu. Və deyəsən, təzəlikcədə Bakı şəhərində bir duz emal eləyən zavodun tikintisi planlaşdırılır. Misal üçün, biz faktiki olaraq görürük ki, belə bu istiqamətlərdə adımlar atılır. Yəni, könül istəyəndə, istək olanda maddi istehsalın inkişaf etdirilməsi mümkündür. Amma pis olan odur ki...
Ancaq qiymətlər qalxandan sonra həmin müəssisələrin...
Misal üçün, pis olan yer o tərəfə gəlmək istəyirdim ki, pis olan odur ki, bu cür obyektlər tikiləndə, bu cür istehsal sahələri tikiləndə sanki əvvəlcədən qarşıya qoyulmuş məqsədlə son nəticə arasında əlaqələr içir. Misal üçün, yerli istehsalı davam elətdirmək, inkişaf elətdirmək lazımdır. Ona görə ki, deməli, yerli xammala əsaslansın, yerli istehsal çoxalsın, daxili bazarda təklif çoxalsın və bu hesaba qiymətlər aşağı düşsün. Elədimi? Ancaq biz tutaq ki, İmişlidə şəkər zavodu istifadəyə veriləndən sonra biz gördük ki, şəkərin qiyməti birdən-birə 40% bahalaşdı. Xeyir ola. Yaxud da Xaçmaz rayonunda konserv zavodu istifadəyə veriləndən sonra gördük ki, burada da qiymətlər bahalaşdı. Bunun səbəbi var da, səbəb odur ki, bu cür zavodları tikmək ancaq müəyyən qrup adamlara şamil olunur, icazə verilir. Amma bu cür ayrı seçkili münasibət bəsləmək olmaz. Yerli istehsalı ona görə inkişaf elətdirmək lazımdır ki, deməli, yerli xammalı əsaslandığına görə, nəqliyyat xərcləri az olduğuna görə və axır və s. yeni texnologiyanın texnikanın tətbiq olunması hesabına maya dəyəri aşağı düşür. Deməli, bir tərəfdən iş yerləri açılır, o bir tərəfdən qiymətlər aşağı düşür, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşır, o bir tərəfdən də tutaq ki, istehsalın sahələri arasındakı disbalans aradan götürülür.
Nəmət bəy, vaxtımız çox azdır. Sonda bir cümlə ilə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Deməli, neft pullarından səmərəli istifadə edilmir, hə?
Bəli.
Yusuf müəllim.
Mən o sözü deməzdim, çünki büdcənin artım tempi və əhalinin sosial təminatının getdikcə yaxşılaşması həmin vəsaitə səmərəli sürətlə istifadə edilməlidir.
Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bu dəvəti qəbul etdiniz və belə
qonaqlaşdınız.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqlarına Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.